waay ummata romo kana beetulaat dabi mootumma hin tahin ka real yookaan ammo resources for enrichment of african lives yookaan ammo jireenna nama afrika jiru wayyeessu jedhee minnesota jiru kanama biyyi jiru keessumattu iyyuu hawwaniif ijoollee dubraatii carraa barnoota guddisuuf nama gargaaru jiru eegii hujii jalqabee ganna 10 keessa jira nama 300 oliitii carraa barnoota kenneetiin namichitti baratu kan ammoo gargaarsa kan argate sadarkaa gargaaraa irra jiraachuu isaa dubbata. Dhaabbi kun namni hojii sana yayyabee yookaan ammoo riilee jalqabsiisee adde Tsahaay Wadaajootii jaalanneetti Minnesotaatti bilbilee dubbisee maantu hojii sana jalqabsiisee jennaan.
Yeroon ijoollee ture kutaa 9ffaa yeroon baradhu dubartii Swiidinii tokkotu barsiisuu dhufte biyya lafan baradhutti jechuudha. Obboleettii koo ishee jalqabaa abbaan koo waan qaban gurguranii haay iskuulii gimbiitti arganii turanii. Yeroo dabareen koo ga'ee wanti nuyi abdannu hin jirru ture. Kanaaf dubartii kana gaafanne akka isheen na gargaartu. So dubartii kanatu akka kutaa hamma 12tti akka fixu kan na gargaareessedha. Ituun biyyaan bahanii hamma digirii isa jalqabaatti hin baradhe. Yeroo biyya kana dhufu kun yaada koo keessa yeroo dhufu dubartummaa irratti dhufboo jiruuni ogummaas qabaatanii. Hubannaa qabaatanii nagaa ofii kennanii nagaa mana ofii kennanii jiraachuun barumsuma irraa jalqabaa ogummaa qaban irraa jalqabaa fantan rakkinni biyya keessa jiru dubartiirra ijoollee durbaarra wanti jiru baay'eedha kanuma ilaaluudhaan jalqabame.
Isin gara United States yeroo dhuftan barnootaaf ture?
Ikkoo barumsaaf hin dhufne na dhukkubeetan dhufe ani pituitarii tuumarii qabaata jedhanii. Biyya alaa deemutu sirra jiraa jedhanii carraan argadhee tan adda dhufe wal'aansaaf hin dhufe.
Iddoon jalqabaa itti bantan eessaa amma eessa jira piroojektiin keessaan kun?
Egaa lafuma beekanii lafuma itti guddatanii jalqabu najjoorraa jalqabne sana booddee gara boojii gullisoo ayira gullisoo jechuudha gimbii naqamte sana booddee gara bakka hoosaayinaa jedhamu. Hosaanaa kan ammoo jalqaba hojiin jalqabu biyya sanan deeme kanaaf achi iddoo sana sirriittan beekaa achi booddee Finfinnee keessaa jechuudha Buraayyuu Kattaa Kotobee Inxooxxoo irratti daddarbe jechuudha gara sana booddee iddoo 9.
Amma hojii kana egga jalqabdanii waggaa meeqa taatan?
Waggaa 10 Finfinnee 11 jalqabannee jirraa jechuudha.
Maal gootu meenatti maam eenyuun gargaartu?
Karaa makaan yesus naannoo sinoodisiiti jalqabna wanti nuyi goonu ijoollee durbaa kan abbaa irraa du'ee yookiin haati irraa duutee yookiinis immoo lamaan isaaniiyyuu kan hin qabne yookaanis immoo baay'ee hiyyeessa kan ta'an abbaa faadhayyuutu qabanii naannoo kanatti komiteetu jira. Komitee kanatu yaada kana daddabarsaa. Namoonni immoo iyyata isaanii ergatu jechuun ijoolleenis maatiinis jechuudha. Iyyata kana keessaati ilaalaniitu fo'atu. Ijoolleen kun immoo kutaa 6ffaatii ol kan ta'an baay'ee qaroomsa kan qaban barmoota isaaniitti jaboo yoo gargaarsi kun hin argamu yoo ta'e dhiisaniitu obbolaa isaanii maatii isaanii gargaaru jechuudha. Warra akka gulliitiifaa hojjetanii qoraanfaa cabsanii jechuudha gara sanatti deebi'u turan.
Piroojektiin keessan gaa ijoollee haala akkasiidhaan ulaagaa kaa'ameen filatamaniif horii erga moo attam godha?
Eeyyee horii erginaa kan hojjechaa turre amma ammaatti hiriyoota keenyatti hiriyootaatti himachuudhaan namoota biyya kana naannoo keenya kan jiran jechuudha. Isaanii ijoollettiidha wajjiniin walitti finneetu ispaansarii gooneetu ijoollettiinis warri ijoollettii gargaaranis xalayaadhaan wal argu. Akka kanatti hojjenna isaanirraa horii akka isaanii ijoolletti kana gargaaran goona jechuudha.
Naannoo Minneapolis irraa?
Naannoo Minneapolis irraa dubartiin Swiidinii kun kan naanna gargaaraa turte waggaa 32 booddeetan Swiidiniidha amma barbaadee argadhe isheenis Inxooxxoorraa mucaa tokko gargaaraa jirti.
Kanaaf namni ijoollee kana gargaaruu barbaadu maatii tokkoof nama tokko wal argisiistanii isaan tokko itti gargaaru?
Eeyyee annuyi Minnesota irraa hundumti keenya tola hojjennaa mindaadhaan kan hojjetu hin jiru. Ani waggaa 11 guutuu kana yeroo jedhu mindaa hin arganne kanuma ofii kootiitan itti baasee hirribalee sa'aatii 6 sa'aatii 4 fa'aa duwwaa irra fa'aa baay'ee natti tola hojii kana hojjechuun warri boordiinis immoo akkuma kana miseensota boordii kan ta'an jechuudha.
haala kanaan ga amma sin jalatti gargaarama ka jiran shamarran meqad
hamma mati dibba sadii fi diddami shan gararra gargaare laga ijoolle jechuudha garu ijoolle duwa sana tu gargaaramu momiti mati tu gargaarama ijoolle kuni obbola sani mati sani hundu mati tu gargaarama kudha lama yeroo fixanii yedha yookaan vocational training fixanii yeroo yedhani iddoo ijoollee kanaa ammoo hin buusna wanta ta'ee fi amma programmicha keessa kan jiran 20.
Warri kaanoo warri 325 jettan sun fixanii sokkanii?
Isaan hamma ammaatti 325 keessaa jennu kana keessa 53 amma yuunivarsiitii gahaniiru. Warra yuunivarsiitii gahanirraa 9 eebbifamanii mindaadhaan hojii jalqabaniiru. Mekaanikaal injineeringii waggaa 5 baratteetu. Eebbifamti tokko barana fiildii isaaniittiin barachaa jiran baay'ee namatti tola kan yuunivarsiitii jiran keessa looyerii jechuunis abukaatoo ta'uudhaan kan barachaa jiran jiru meedikaal daaktarii ta'uudhaaf kan barachaa jiran jiru naqamte irraa tokkotu jira biyya hoosaa'inaa irraa tokkotu jira darbe immoo vokeeshinaalii yookaanis immoo ogumsaan kan fixan ijoollee 39 isaan kana keessa neersummaa barsiisaa ta'uu rifeensa hojjechuu nyaata hojjechuu wanta akkasirratti kan baratanii hojii jalqaban jiru horiin kun yeroo kennamuu fi gorsiin kennuuf tokko hubannoo yookaan muuxannoo waa keewwachuu akka qabaatan kanaaf hundumti isaanii daftarii baankii qabu horiin keewwatu isheen tokko horii walitti keewwatteen yeroo barumsa ishee fixxee jirtu mana bunaa banattee jirti wanta garaagaraatu jira. Warri isaanii horii ijoolleen keewwatte irraa liqeeffatanii waa jalqabanii iyyummaa keessaa ba'anii jiru baay'een isaanii deebisanii immoo ijoollettii kanaaf immoo kennu ijoollettiin kun 12 yeroo isaan fixanii jedhanii yookaan vocational training yeroo fixanii jedhanii hin dhaabbata kan keenya wanta ta'ee fi akka isaan darbanii of gargaaran yuunivarsiitii yeroo dhaqan akka isaan waa qabaatan wanta ta'ee fi isaan of gargaaranii barumsa isaanii itti geggeessu jechuudha.
Isin amma isaan kutaa 12 ga'anitti gargaartu jechuudha.
Kutaa 12 fi vocational training yemma isaan fixanitti mucaan tokko kutaa 6ffaatti seente yoo ta'ee fi waggaa 7 yookiin waggaa 8 nu bira turti.
Egaa deemsa kana keessatti adde Tsahaayi akka karoora dhiyaadanitti deemuu didee ijoolleen fa'aa keessaa babba'an jiru?
Jiru. Hojiin hojjechaa jiru baay'ee adda jechuu nan danda'a. Hojii gargaarsa biyya keessatti namoonni garaagaraa dhaabbati garaagaraa godhanii wajjiniin meentoroota qabdi ijoolleen kun meentoroota jechuun kan ijoolletti kana gorsan nama 9 qabna mindaadhaan kan hojjetan jechuudha. So meentoroota kanatti ijoollee kana wajjin hojjetan ituu dhuma gorsi kennamaafii jiru aadaan jiru dhiibboo irratti godhee darbaniis immoo sossobamuudhaanii horicha yeroo argatanii jedhanii iji namaarratti buufataa ijoolleen kun naqxee babbareeddii. Kanaaf kan heeruman jiru yoo heerumanii fi horii walitti qabatan sanallee akka fudhatee hin deemne daftariin isaanii gorsiitu isaanii bira jiraata wanta ta'eef akka of harkatti qabdu kanis immoo qabxii barumsaa kana xiqqoo kan fidanii kan kufanii kan dhiisan kan keessaa ba'an jiru garuu karaa gorsiitu gorsi nuyi laannuu fi barumsaanii yookaanis immoo heerumuudhaanii yoo ba'aniyyuu. Qalbii isaanii jijjiirratanii keessuma warri barumsaanii dhadhaban itti jabaatanii akka isaan deebi'anii fi horii isaa walitti qabatan kun hin kennamaa fi gorsituun sin wajjiniin hojjetti ijoolleen arfan tokko itti deebi'aniiru yeroo iddoon banamaa ta'ee jiru akkasitti gorsina.
Egaa dhaggeeffatoonni keenya tokko tokkoon kaasu jedhee na yaada maaliif ijoollee dhiiraa gargaaruu kan jedhu keessan jiru maaliif shamarran duwwaa ta'e?
Amma shamarrantu fo'ame maleessa. Maatiitu ittiin gargaarama obbolaan isaanii warri dhiiraas hin gargaaramu mana keessa garuu jala muree kan hin dubbadhu addunyaanis sosocho'aa cimaa kan irratti qabaachaa jiru fuuleffannaas kan inni kennaa jiru waa'ee ijoollee durbaaf waa'ee dubartiiti aadaa keenya keessattis dhiibbaan dubartoota irratti godhama qorannaa hin ilaalle wanta mul'isuuf kanaafitti ijoollee durbaa irratti dubartoota irratti xiyyeeffanna.
Tarii ijoollee akkasii gargaaruuf fedhii kan qaban yoo jiraatan tilmaamaan ji'atti fa'a horii hagamii gaafataa jedhanii yaada qabaachuu danda'uuti maal ibsituuf?
Ji'atti mucaa durbaa tokkoof kan kennamu $30 sana keessaa kan ittiin horii biyyatti erginu isuma keessaa fuudhama kan ittiin ishee meentorii hundumaarratti hojjettu isheedhaafis achi keessaa mindaan achuma keessaa kennama. naanno rajole ra fufuda mejechuda garu mucha durbato kotifi guyatti dollari tokko kanammo groupi danis gartu dan jechu koti gochun indanda manami tokko tiba echu danda ama fakenya of book clubin jiro ano fikoti book clubin qaba worri book clubi kuni walta alitu mucha durbato ko gargar kanama gammachi summo yero akasitti wolitu dufenya qaba tani joletti sana wajjinini beko sindendo agaw sindendo wanta ta efi qofa qofatis mati danis groupi danis iriya danis gargarun indanda darbemmo ishe mentori jenu kan isani niska sponsori godan jiro iriyot makenzu sponsori godan mentoro ta kanasi jiatti kasanimmo dollari dibafi afurtam really simmo kaniti dabalu jiraachu jira akka kanati gartu dan jechu koti gargarun indanda mentoris
book club in anjettani tunamota enubanne fiona ibsitan
macafa kane dubbisan jiro gurmawani dabbatani akka gartu ti dabbanne amma fakkenya forrikan koti mana barum sa master ti yerofit ejedu kane achuma iriya walitani walijinavne garawagga kuda saddeti walijinin kanture chuda isan kuni worra nagargarani sida hafura worra nagargarani da akka simos abbatani kan nagargarani da macafa se boldu kha dubbisna jia jia ti mana waliya deun aichir
garat umura mari kenya rat yadina afejira yottan
walitti dirmachuda akkanu birad abbatani hojichas babadisu barbanna worra dargaggota shamarani hawa bayen qaba itti dabarsudaf yero umrin de made mu wanta jalqaban kana dabarsun baye garida amma ijolleniti kadi mamajiran jiro biye kenya kesatti abjuni qablu abbati kun abbata cimatae biyetti kesattis bekame ngo tae isa qatiniti ojicha jiro nutti dirmadanu birad abbadda amma fakenya fi nanno Minneapolis kanjirani may lama saati shaniti amma saati toba walakati dobras kanjirani hindandawu tana yitu dufani nu birad abbatani gafa wogga kurna kana ba ise tan gammada website in Kenya www.real-africa.org lakofsi Kenya jaa tokko lama torba lama afur diddama sagaltami jaa iyatafi galfata gashada kota dagge fada wanta wajjata majiro qulqullee sitani ilaaltani hubachuu dandeessu kottaan jedha
adda tsaayi wadaajoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatooma
baay'ee galatoomi jaallanne.